Iruñerriko iparraldean, Ezkaba mendiaren magalean, trenbidearen ondoan, Aizuaingo kuarteletik gertu, Berriozar. Herriko alkatea, EH Bilduko kidea, Iker Mari Ezkurrena, egunon eta ongi etorri.
Egunon, mi esker.
Bueno, politikaria eta kirolaria, pilotari profesionala izatera iritsi zinen, baino min hartu eta erretiratu behar izan zenuen, nahi baino lehenago ez da, zure egoaren kontra.
Bai, bueno, beti da ni pilotaria izan naiz, politikari baino gehiago, eta, bueno, zorionez, Garfe enpresarekin debutatzeko aukera izan nuen pandemia baino pixkatxo baldenago, eta gero, bueno, pandemia eta gero eskuekin berriz ere arazoak izan nituen, urte batzuk lehenago ere asko izan nituen, ebakuntza ezberdinak, eta bertan bera utzi behar izan nuen, baina zorionez, gutxinaka bueltatu naiz, beste maila batean eta beste konpromisu batekin, baina bueno, disfrutatzeko helburuarekin.
Bueno, eta familian anaia txikiak behintzat jarraitzen du, ezta? Haizu, pilotaren munduan bete-betean sartuta ez duzu segitzen beraz, baino gauza hainbat egiten dituzu oraindik ere.
Bai, ba, bete-bete eta sartuta nagola esango nuke, ez? Bai. Azkenean anaia pilotaria da, beraz profesionalen mundu guztia kontrolatzen dut. Jarraitzen dut, gozatzen dut, eta Berriozarko pilota eskolako entrenatzailea naiz, duela 10 urtetatik ona, eta beraz ere afizionatu maila eta ere bai asko kontrolatu eta gozatzen dut. Gainera, esan dudan bezala, orain urte honetan kompetitzen hasi naiz, eta bueno, gutxinaka partidua jokatzen eta pixka sentsazio horiek berreskuratzen eta pixka txirritak entzeko, ez da nire hobi nagusiena, baina bai oso garrantzitsua eta bueno, ba, zoriontsuna gorain pilotarekin.
Haizu, lauterdiko txapelketa jokoan, asteotan, Etxeberria, Laso, Altuna, Jaka, nori ikusten duzu txapeldun?
Nik pertsona bat ikusten dut besteen gainetik, ez? Bueno, azken urte guztietan demostratu duen mailagatik, demostratu duen konstantziagatik eta Jokin Altuna da, ez? Baina bueno, badira hor izen propio batzuk, gauzak benetan komplikatu aldizkiona, adibidez, Unai Laso beti oso arriskutsua da, distantzia honetan ere bai, Peio Etxeberria fisikoki zezen bada, ez dut nikuste fisikoki oberen prestatu dagoen pilotaria dela, eta Eri Jaka ikusi da, ez? Pasaren urtean Altunarekin kontra finalerdiak jokatu zituen, eta 22-21, ez? Galdu zuen. Beraz, bueno, edozeinek eman dezake sustoa, gaur egun jokatzen den abiaduran, eta jokatzen den pelota biziekin, sakeak dauka garrantzia handia, eta ikusiko da, bueno, lau hauek oso ongi errestatzeaz gain, oso sakatzaileak direla, eta edo zeinekin hau zizatela.
Bueno, haizu, zure pasioa alde batera utziko dugu, politika gintza, ez dakit, zemateraino den zure pasioa?
Pasioa ez dakit, bueno, orain lana eta konpromesua, ez? Azkenean urte eta erdi daramat Berriozarko alkate moduan, ni ez nintzateke politikari bezala definituko, beste ez dakit ze hitz erabiliko nuken, herri bateko gestore moduan edo, ze bueno, azkenean ez gara politikari hutsa, baizik eta egunerokotasunean herritarrekin hitz egin behar dugu, herritarrekin iritziak partekatu, beste langileekin, orduan, bueno, egunerokotasunean lehenengo lerroan gaude, eta beraz, politikagintza hori niretzako askoz ere erosoagoa da edo politagoa da, parlamentukoa edo Espainiako gobernuan egotea baino, ze bueno, hori nire nire ikuspuntuaren, bueno, nire ikuspuntotik, edo nire hobekien modatzen zaidan ikuspuntutik, ze, bueno, ni oso eroso nago jendearekin hizketan, batzutan ez dira elkarrizketa erosoak, baina beste batzutan asko ikasten da, eta bueno, azkenean, zuk hartutako erabakiak herriaren oberako direnean, eta aldaketa horiek ikusten dituzenean ba oso pozgarria da.
Aizu, gainera nahiko herri koskorra da zuena, ez da? 10.000 biztanle inguru izango ditu.
Ba, azkenekoan bidali ziguten 11.200 biztanle dituela Berriozarrek, Nafarroako 9. herri handiena da. Eta bai, oso herri koskorra, handia, bueno, anistasunez beterikoa, bueno, azkenean duela urte batzuk, urte xente ja, Espainiako hegoaldetik jende asko etorri zen, lanera, bueno, bizitzera, eta ja, bos, generazio ezberdinak Berriozarren daude, eta Berriozarren ditute bizitza, orain etorkin, beste herri aldeetako etorkin asko ere etortzen dira, eta bueno, nik uste Berriozar ere bai horregati dela oso sensiblea, ez? Bueno, kausa sozialekin eta bueno, pues helduen politikekin, gazteen politikekin, migranteen politikekin, beraz oso herri polita da bizitzeko, bizitzaz beteriko herria da eta beti esaten dugu, ba, oso herri handia den arren herri txiki baten kutsua daukala.
Hori da, aizu, alkatetzan egin duzun urte eta erdi hau, ezta? Maila politikoa nola aztertzen duzu?
Bueno, egia da nik urte eta erdi dela madala alkate bezala, EH Bildu gobernuanan 13 urte eta erdi dela mazki Berriozarren, beraz, bueno, azkenean jarraipen bat gure helburua zen, edo ni helburu pertsona zen jarraipen bat ematea politika horri, Raulen, bueno, bi legealdi horiek, ba, jarraipen bat izatea, eta gutxinaka hasieran bueno, moldatzeko hilabete batzuk eman genituen ikasteko, bueno, asko dakien jendearekin inguratu naiz, Felix Puyo, Saki Ortigosa, Carmele, ja badira veteranoak politika egintzan, eta hiengandik asko ikasten dugu, ez? Eta beste aldetik gazte asko sartu gara. Ni ez naiz gazteena, ni baino gazteago diren beste bi daude, nire adinaren inguruan dagoen beste bat dago. Beraz, bueno, hor nahasketa oso polita sortu da, veterania eta bueno, eta gaztetasuna. Orduan, bueno, gazteo gogo asko doitu gauza asko egiteko eta beste ba jakinduria, ez? Erakusten digute eta zer egin daiteken, zer ez, eta gutxinaka ba ikasten eta bueno, orain atzera botatzen ba naiz, asko ikasi duala uste dut, bueno, beste erosoago nago herritarrekin, erosoago erabakiak hartzen, hasieran gehien kostatzen zitzaidan erabakiak hartzea izatzen, ba, azkenean ba, segurtasun falta izango zen, edo ze erabaki hartu edo ez hartu ba, ez nekin oso ongi, baina gutxinaka ba hori egitea lortu dut eta nahiko eroso sentitzen.
Haizu, gehien gozoa duzu horrek ere lagunduko du, herria kudeatzea eta gobernatzea errezagoa izanen da, beste alderdiekin harremana zenbaterainokoa da, lotzen dituzue akordioak, iazko aurrekontuetan behintzat, bai, ez da, PSN eta zurekin Nafarroa ondoan izan zenituzten.
Bai, gu gehiengo absolutua lortu genuen pasaren urtean, lehenengo aldiz, eta bai, gauzak errazten dira, baina gure politika beti izan dugu ere, besteekin, ba, lik eta akordio gehien iristea izango dela. Hori ikusi zen 17 zinegotzitatik 13 onartu zituzten pasaren urteko aurrekontuak. Aurtengo aurrekontuak ere nahiko, bueno, iaia bukatuak ditugu eta gure intentzioa da talde politiko guztiekin, bai eskuinekoekin eta bai ezkerrekoekin, partekatzea eta haien iradokizunak entzutea izango da eta haiekin biltzea. Gero, bueno, ikusiko da nortzuk dauden prest eta herriaren aldeko aurrekontu batzuk aurrera eramateko edo eta nortzuk ez, baina gure politika beti izango da irekia eta gehiengoak ba onartzeko.
Aizu, gatozen afera zehatzak nabarmentzera, esate baterako. Nafarroako 21 udalerri tentsio handiko etxebizitza gune izendatzeko prozesua abian jarri da. Etxebizitzaren arazoari irtenbide ematen hasteko ezinbestekoa.
Bai, gure, bueno, EH Bilduren programan, gure herriko programan, ere etxebizitzaren arazo ni egiten diogu referentzia, ez? Etxebizitzaren arazoa asko areagotu da Berriozarren, bai ekonomiaren aldetik eta baita geografikoki ere. Ze, bueno, azken finean lehen aipatu bezala trenbidea eta base militarra dauzkagu inguruan, eta asko mugatzen gaitu, ez, gure herria edatzeko. Orduan, ez daukagu apenas lurrik eraikitzeko, jende gaztea beste herrietara joaten da bizitzera, eta, bueno, azkenean eskaintza hori ba ezin dugu eman. Orduan, bueno, iragarkia, edo, bueno, Begoña Alfarorekin hitz egin nuen, pertsonalki, eta bueno, neurri hauek oso ongi etorriko zaizkigu, ez? Bueno, albidetuko dute ba gazteak hemen geratzea, herrian geratzea edo eraiki beharreko eraikinak edo falta diren eraikinak ba alokairu merkeagoekin betetzea, eta bueno, azken finean helburua herritarrak, Berriozarkoa herritarrak alde egin behar ez izatea izango da.
Aizu, trenbidea aipatu duzu, betiko muga, ezta? Eta ez dakite si hori nola gainditu, badirudi ez dagoela aukerarik, Adifekin hitz egin duzuen.
Bai, bueno, aspaldi hitz egin genuen, bueno, pasan urtean hitz egin genuen, bilera batzuk egin genituen, eta, bueno, azkenean haiek esaten duten moduan, Berriozarko paso hori dagoen segurtasunik handiena da, eta ez dago inon segurtasun handiagori, beraz haien esku ez dago ezer gehiago egiterik.
Baina izan dira hildakoak.
Bai, izan dira hildakoak, eta bueno, oso arazo larria da, eta oso paso itxusia eta arriskutsua da, ez? Guk, bueno, Berriozarren esku ere ez dago gauza handirik egiterik, askotan saiatu gara esiren bat jartzen edo bueno edo beste segurtasun mota batzuk jartzen, baina Difek dauka gaur kompetentzia eta gehienetan atzera botatzen ditu. Beraz, bueno, bai, pentsatu dugu zubiren bat egitea edo tunelen bat egitea, baina ez da bueno, oso viablea. Orduan, bueno, nero aipatuko dugun Gipuzkoako etorbide horretako, bueno, berrikuntza hortan orain lehiaketa fasean gaudela. Eskatu zaie, ez, estra bezala, bueno, arkitekto hoiei edo aurkezten dien pertsona hoiei, ba, soluzio bat bilatzeko trenbidearen kontu horrekin, eta ikusi beharko da, ez, ideia hoietan ze motatako soluzioa bilatzen dituzten, ea egin daitezkeen, ea ezin daitezkeen egin, eta, bueno, azkenean ere, nik uste jendea kontzientziatzea dela, oso pausu arriskutsua dela, eta, bueno, azkenean, espero dugu gehiago ez gertatzea.
Aizu, eta kuartelak ere beste muga bat sartzen duela, ez da? Segurtasun perimetro bat dago, baina horrek hartzen du iaia herrirainoko muga, ez da?
Bai, kuriosoa da, ez? Kuartela gainera ez dago Berriozarren, Aizuainen dago, baina bere segurtasun perimetroak Berriozarko, bueno, ez dakit, 600, 800 metroko segurtasun, bueno, eraztun batzu daude, 400 metrotara ezin da egin gauza bat, 600 metrotara ezin da egin beste gauza bat, dun eraikinak eta gauza horiek ezin dira hor inguruan egin. Beraz, bueno, ikusi behar da, ez? Ikusi behar da, ze, bueno, aspaldi, ez dakit noiztik dagoen kuartel hori, baina aspaldian hor herririk ez zegoen, Berriozarra oso herri txikia zen, Berrioplano oso herri txikia zen ere bai, baina, bueno, biak ahondituz joan dira, eta kuartelaren gana hurbildu, ez? Beraz, ikusi beharko zen, ez? Kuartel horren ubikazioa onena izango den gaur egun, edo gaur egungo gure herrien egoerari erreparatuz, eta agian ikusi beharko dugu aukera ere, ba, ikusteko ja, beste lekua proposamen bat.
Eta dokate. Defensa ministerioak zer dio?
Ba, oso zaila da, ez? Defensa ministerioekin hitz egitea.
Telefono zuzena.
Ez dauka defensa ministerioekin telefono zuzena, ez?
Hori da. Aizu, beraz, tiro hotxak egunero entzuten dituzue herrian?
Bai, tiro hotxak eta entrenamenduak, ze azkenean egunero ateatzen da korrika egitera pila bat, abestiak, baita, bueno, azkenean oso hurbil daude eta bizitza Berriozarren egiten dute, tabernak, bai, edonon ikus daitezke militarrak, eta esatu duzuna, azkenean, mendia aisialdi moduan hartzen dugunontzat, paseatzen egotea, korrika egoten egotea, eta ondoan tiro hotxak entzutea, ba ez da bat ere erosoa, eta bueno, pues, balak ikustea lurrean, eta olakoak.
Aizu, mendia aipatu duzula, Ezkabaren magalean, zaudete beste hainbat herri bezalaxe, ez da? Antsoain, esate baterako, Berriobeiti, eta, bueno, nola ikusten duzu Ezkabaren egoera, ez da?
Eskabaren egoera oberantz egin duela uste dut, orain plan komarkal eskaba deritzon honetan mankomunitateak izango ditu kompetentziak eta hartuko ditu erabakiak, hori oso neurri polita izango da eta onuragarria, ze azken finean entitate batek hartuko ditu erabaki horiek eta ez dira guztien arteko bueno, ezberdintasunak edo egongo, azkenean bueno, herri batzuetan politiko mota batzuk egongo gara, beste herri batzuetan beste batzuk eta adostasunera iriste askotan zaila da eta bueno, mendi batean nikuzte mankomunitateak hartzea erabakia eta erabileraren zentzua berak bideratzea ba oso positiboa.
Dena den gailurrean kaskoan dagoen gotorlekua hori ejertzitoarena da oraindik ere, ezta? Defensa ministerioarena.
Bai, hori defensa ministerioarena jarraitzen izango du. Eta bueno, erabilera bai izango dela mankomunitatearena eta badago pentsatuta memoriarekin ba zerbait egitea eta ibilbideren bat eta bueno, horri memoriara bideratuta egotea plan hau eta baina hori esaten duzuna azkenean bakarrik egin da erabilera. Erabileraren sesioa, ez da tokia edo gotorlekoa, ez da eman.
Aizu, lehenai bat duzu Gipuzkoako etorbidea, ezta? Eta horrek argi eta garbi Google Mapsekin begiratzen badugu bitan zatitzen du herria. Ez dakit proposamenik baute duzuen biltzeko bi zati horiek batzea.
Gure helburua hori, herria zatitu duen zerbait, arteria nagusi hori kentzea da, ezabatzea da eta herria batzea izango da gure ideia. Esan dudan bezala, lehiaketa fase batean gaude, ideia lehiaketa fase batena, guk gure intentzioa edo gure helburuak azaldu ditugu eta gero bakoitza bai ideia botatzen ditu, sari batzuk egongo dira, gero herritarrek haien iradokizunak egiteko momentua egongo da, hemendik hilabete pare batera edo eta bueno, azkenean prozesu parte hartzaile baten ondorioz lortuko da berrikuntza hori. Gure helburua ez da bakarrik batzea, baizik eta bueno, aldaketa klimatiko hau honi erantzun bat ematea, ez? Azkenean dena zementoa da orain, dena errepidea, lortu nahi duguna zuhaitz gehiago izatea, itzal gehiago, nagusi helduentzako banku gehiago eta zatitzen duen zerbait izan ordez nahi dugu izatea elkartuko duen zerbait eta elkargune bat.
Aizu, gaur egun trafiko dentsitate handia dago?
Bai, ikaragarria. Ze, bueno, badugu hor ondoan poligono bat, poligono Agustinos deitzen dena, ez dena Berriozar, eta askok, ba, Berriozartik pasatzen dute, ba, Antxoinera joateko, Atarrabiara joateko, Irurtunetik datozen kamioi pila bat ere Berriozar zeharkatzen dute Dekatoneraino ateratzeko. Azkenean gure helburua trafiko hori mantxotzea da. Ahalik eta gehien eta mantxotzen bada, ba gutxiagotu ere egingo da eta helburu gorena izango zen transporte publikoa, garraio publikoa eta bakarrik herrian bizi diren autoak sartzea eta besteei ba oztopoak jartzea hortik esartzeko eta ze bueno badaukate alternativa bat autopista bukatzeako, ba Dekatoneraino kanpoti joateko, eta hori da helburua, ez? Jendea kontzientziatzea, ba, horti joan behar dena.
Bain, garraio bideak, aipatu dituzula, 17. eta 13. bilabesa dituzue, edo 16. Hori da. Aizu, denaren, bidegorriak ere, hiribururaino, iruñeraino, eginak daude,
bai,
bizikletan ibiltzeko?
Baditugu, bidegorriak, eta esan bezala, orain, Gipuzkoako etorbide horrekin gehiago eta hobetu gehiago nahi ditugu hobe jarri bi aldetara eta hobetu. Azkenean bueno, atzo ere bai hitzarmen bat sinatu genuen Iruñako Zizurko eta Arangurengo alkatesarekin bizikletentzako parkin itxi batzuen sare bat sortzeko. Eta azkenean udal honek mota honetako garraioa bultzatu nahi du, baita garraio publikoa Bilabesak ere eta aldenean eta beraz hor egongo gara, ez? Neurri hauek beti babesten.
Aizu, diru iturri nagusiak, ezta? Herrian pentsatzen dut zergak izango direla.
Bai, Berriozarren ez daukagu poligonorik, ez daukagu enpresa potenterik. Beraz, gure diru iturri handiena zergak dira. bederatzi milioi inguruko aurrekontu batzuetatik euneko berrogeita malaua, berrogeita marra lanpostu behar duten diru, zera, soldatentzako bideratzen ditugu, beraz pentsatu, ez? Gure rekurtsuen erdia bakarri da gure pertsonala mantentzea edo soldata.
Zenbat langile dituzu, eh?
Ba, enpresa, bi enpresa publiko ditugu eta udal langilea gutxi gora bera 200 bat.
Ezu, eta langile berriak hartzeko asmoa, pentsatzen dut zenbait erretiratuko direla eta bar, euskararen tokia, meritua, zenbateraino derrigorrezkoa, zaidazu.
Bai, bueno, lanpostu bakoitza ikusi behar da, nire esku balego, bueno, euskara ofiziala den enean, euskaraz jakin beharko lukete nik uste, langile publiko guztiek. Ze, bueno, azkenean herritarrentzako lan egiten duten pertsonek edozeinek euskaraz baldin badaki edozeinek izan beharko luke aukera euskaraz atendututa izateko, bueno, badakigu ere bai Nafarroako legeak beste bat gauza bat diola eta hor gaude, ez? Gutxinaka eta lanpostu hori borrokatzen, bai udalean ere ari gara egiten barne plan bat, euskara barne plan bat eta bueno, horren inguruan ari gara buru belarri.
Aizu, lehen aipatu dugu eskaba eta bueno, memoriaren inguruan, hor gotorlekuan zerbait egiteko asmoa, eta zuek ere errolda bat, San Kristobalgo errolda bat, 1940koa, eman diozue Nafarroko gobernuari, ez da?
Bai.
Zertan da?
Bai, pasade hilabetean ustut izan zela, Berriozarko, bueno, badugu Berriozarren artxibo bat, fisikoa, gutxinaka digitalizatzen ari garena, hemendik bueno, eskertu nahi nuke gure memoria eta kultur zinegotzia Asier Kosta, bera dagoelako buru belarri hor lanean eta honetan, eta bueno, aurkitu zen hori errolda bat, bueno, azken finean San Cristobal gotorlekukoak Berriozarren enpadronatzen erroldatzen zituzten asko, eta agertu zen horri bat, non, bueno, bai kartzelarioak eta bai militarrak edo polizia eta baita presoak ere, ba hor erroldatuta zeudenak, eta aurkitu zen izen berri batzuk hartu dituz ziren, ze haien lanbidea, haien adina, nongoak ziren, eta hori azkenean ba institutuaren memoria institutuarekin hitz egin genuen eta sesioa egin genien, ara eraman genuen eta gutxinaka ere ba ahalik eta gehien ulertzeko, historia ulertzeko, ba pauso handia da.
Oso ongi, aizu ba, Iker Maria Ezkurrena, milesker gurekin izateagatik, herriko alkatea, EH Bilduko kidea, ba, berriz ere, hemen nahi zaitugu. Bai. Aio eta ongi zan.
Bai, milesker.